Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober dan in dobrodošli pri spremljanju kmetijske oddaje. Tokrat jo bomo namenili kmečkemu sirarstvu. Združenje kmečkih sirarjev Slovenije namreč vabi na 4. festival slovenskih sirov, ki bo v torek 8. oktobra od 12. do 19. ure v kongresnem centru Brdo pri Kranju. Pred mikrofon smo zato povabili predsednika Združenja kmečkih sirarjev Slovenije. Spoštovani gospod Milan Brence, predsednik Združenja kmečkih sirarjev Slovenije, dobar dan in dobrodošli spet na Radio Ognjišče.
Dobar dan, veselje mi je, da sem spet v vaši sredini. Prav lepo bi pozdravil vse poslušalce Radia Ognjišče in pa predvsem spremljevalce naše dejavnosti in ljubitelje sirarstva. Upam, da si boste vzeli 5 minut časa in prisluhnili.
Pred vami je že 4. festival slovenskih sirov. Kako ocenjujete čas od zadnjega, ki je bil leta 22?
22, ja.
Kako ocenjujete ta čas v združenju? Se je zgodilo kaj bistvenega?
Ja, ta čas, ti 2 leti, je bil čas res velikih sprememb. Ne samo v delovanju našega združenja, ampak tudi vsega, kar se nam je dogajalo v našem okolju. Korona in povoden lansko leto so nam prinesle res težke preizkušnje, ampak vse to se je nekako sovpadalo s tem, da se je naše združenje zelo okrepilo. Kajti ljudje so začeli spoznavati, da take preizkušnje, ki jih nam postavlja narava, so nekako stvari, ki vežejo ljudi, ljudi, ki ustvarjajo, ki verjamejo, da le z prodorno mislijo in ustvarjalnim duhom lahko preskrbijo svoje družine in ustvarjajo tudi dobrine za svoje najbližje. In če se spomnimo, ko je zastala preskrba ob koroni, takrat so se ljudje spomnili na kmetijstvo. Ne? Danes je zdale 2 leti, potem je stvar nekako ušla iz spomina, ampak ljudje, ki smo v tem segmentu, vemo, da so to stvari, ki se ponavljajo in ustrajamo na tem, kar počnemo, in slovensko sirarstvo se mi zdi, da je kljub temu, kar se je zdaj ti 2 leti dogajalo, šlo svojo pot, se je razvijalo in tudi število članstva v našem združenju nam kaže, da združenje dela dobro, članstvo se pomlaja in se mi zdi, da zdaj po 2 letih, ko so se stvari malo stabilizirale, bomo lahko res nekako z novo energijo in tudi novim pristopom pokazali slovenskemu potrošniku, da se ni bati za slovensko mlekarstvo, sirarstvo in da stvar gre kljub preizkušnjam naprej.
Koliko članov imate v združenju?
V združenju je trenutno okrog 130 članov, to je številka, ki se kar nekako konstantno drži. Nekaj družin pač zaradi razmer v družinah opušča to dejavnost, veliko pa je tudi mladih prodornih družin in nismo nekako ljudje, ki bi verjeli, da je število članstva tisto, ki daje moč združenju, ampak verjamemo, da je delo, ki ga upravljamo, tako veliko, da je združenje kljub temu, da ima število relativno majhno v primerjavi s čebelarji in to pa zelo pomembno za slovensko podeželje in se mi zdi, da tudi ljudje, ki spremljajo sirarje, vidijo, da je naše delo res uspešno in da ohranjamo zato tudi veliko obdelanih površin, oživljajo se nazaj planine, ki so bile že pač pozabljene in tudi ti mladi ljudje, ki ostajajo kot planšari po planinah, se mi zdi, da širijo tudi kulturo planšarstva kot turističen produkt in se mi zdi, da je ta stvar res v velikem razvoju.
Pravite, da je vaše članstvo mlado, veliko mladih v zadnjem desetletju prevzemnikov mlečnih kmetij je. To je zelo spodbudno, ni pa enostavno verjetno prevzeti take kmetije od staršev, od prejšnje generacije. Imate veliko takih mladih, ki so prevzeli, ali so med vami tudi člani, ki se morda lotevajo te dejavnosti povsem na novo z nekim entuzijazmom, ker želijo poskusiti nekaj novega v svojem življenju?
Ravno to je to, kar ste zdaj omenila, je tudi rdeča nit letošnjega praznika sirarstva na Brdu pri Kranju, ki bo potekal drugi torek v oktobru. V ponedeljek pa bo prav strokovni posvet na to temo, kajti opažamo, da sta se naenkrat pojavile v našem združenju dve mladi generaciji, to, kar ste rekla, mlada generacija sirarjev, ki je prevzela velik pa težak nahrbtnik od predhodnikov, in pa generacija mladih neobremenjenih sirarjev, ki rabijo še izkušnje, rabijo neke usmeritve, in se mi zdi, da simbioza vseh teh bo res dala velik napredek slovenskemu sirarstvu, kajti znanja je krepko več, kot ga je bilo takrat pred 25 leti, no, uradno, ko smo ustanavljali to združenje. In tudi se mi zdi, da potrošnik ne samo, da zahteva večjo kvaliteto in to nekako pričakuje tudi eno osvežitev, in to se mi zdi, da pa je to zdaj na tej mladi generaciji, ki pa se mi zdi, da suvereno upravlja to svoje poslanstvo.
Kaj je tisto, kar je tako zelo privlačno, da mlade vabi in privabi v to dejavnost?
Se mi zdi, da vsa združenja, ki nekako se trudijo vzdrževati okolje, kjer je odnos do opravljenega dela, odnos sploh proizvajati hrano, je sigurno, bi rekel, skoraj poslanstvo, ne? In kjer imaš možnost, da je tvoj potrošnik ali pa tvoj klient tisti, ki ti daje ne samo usmeritev, ampak tudi pohvalo za tvoje delo, se mi zdi, da to so poklici, ki imajo veliko perspektivo, in tudi ne samo perspektivo ekonomskega obstoja, ampak tudi možnost, bi rekel, nekako dodane vrednosti, ki jo ustvarjamo na podeželju. Kajti podeželje, se mi zdi, da v času, ko se nam populacija krepko stara v Evropi in vidimo, da bo treba poskrbeti tudi za to, dobiva čist nov potencial. In če ne bo podeželje napolnjeno tudi s pozitivno energijo, ki jo pa lahko ustvarja samo produktivno delo, bo za to starejšo generacijo to okolje postalo obremenjujoče. Zato se mi zdi, da je važno, da na podeželju ohranjamo poseljeno podeželje, ampak produktivno poseljeno podeželje. Meni ni všeč, da se mladi vozijo vsak dan v službo v mesta. Se mi zdi, da je treba vsaj skupini ljudi, ki lahko opravljajo službe, ki so lahko vpete v podeželje in v vaška okolja, je treba se truditi, da jim zagotovimo infrastrukturo, da so šole, da so vrtci in da ustrajajo v domačem okolju, ker ne predstavljajte si, da boste hodili na počitnice v prazne vasi, to gotovo ne bo kakšno osrečujoče okolje. Če pa hočemo ohraniti vasi žive in vpete v to okolje, kjer so, je treba pa dati domačemu človeku, da živi nespodobno, ampak dobro, kajti lepo je hoditi v okolja, kjer so domačini socialno močni. Jaz zmeri rečem, lepo je priti v goste tja, kjer imajo kaj dati na mizo, ne? In tega bi se mogel zavedati vsak državljan, predvsem pa meščan.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Velika ozaveščenost, velika zrelost pri mladih je potrebna, da te stvari dojamejo, kajti v tem času odreči se nekakšni svobodi, ki je tako zelo popularna, in prevzeti kmetijo, na kateri je dvakrat na dan obveznost. Mlečne kmetije zahtevajo molžo, biti prisoten v hlevu in razmišljati še o tem, da s tem svojim delom nekaj doprineseš okolju, ljudem, da skrbiš za njihovo hrano. Odpovedovanje, čeprav je tudi velika pridobitev, velika priložnost in pravzaprav velik zaklad, ampak kot mlad človek dojeti te stvari verjetno ni enostavno.
Ja, odprla ste zanimivo temo. Jaz sva se že prej pogovarjala, bi lahko šel tudi v visoko politiko in razglabljal o tem in onem, ampak to niso stvari, ki me zanimajo. Mlad človek mi je bil pa zmeri izziv. Ne? In to, kar ste načela, je težko vprašanje. Ampak edina rešitev za to, da ti mladi verjamejo v to, da je to delo, za katerega se je vredno truditi, je tudi okolje, ki si ga lahko ustvarijo, da bojo to upravljali. In edino okolje za upravljanje to dela je družina. Družina. Tem mladim kmetom je treba omogočiti, da si ustvarijo status, ki bo zanimiv, da bo prišla mlada na kmete. Ne da bomo v stiski, ja, pa ni mladih prevzemnikov, pa ni mladih kmetic, njih zato, ker nimajo sredstev. Če si bojo pa oni lahko zagotovili materialna sredstva, ki bojo dala gospodarju možnost, da bo preživljal družino, bo to res ratov poklic, ki ga bo upravljal srcem, kljub temu, da jo je pač socialno se omejil. Ampak družina je tista, ki ti daje vso moč, ki te postavlja v sredino, ki ti opravičuje tvoje odrekanja. In če ne bomo dojeli tega, da, kaj vem, vidimo traktorje mladih fantov, vidimo, kaj vem, kaj investirajo ljudje, to ni kmetijstvo. Kmetijstvo je standard. Standard si postaviš danes tem, da imaš čas za poščitnice, da imaš čas za, da greš punco poiskati. Ne to, da po internetu, kaj vem, to. In tudi namen teh naših združenj jaz dojemam tako, lejte, ta korona nam je prinesla nekaj, kar je zelo praktično. Jaz sem stare šole in sem odklanil te Zoom sestanke do konca, ampak na koncu me je mlada generacija našega združenja rekla, lejte, Milan, bomo mogli tako in smo zastavili. In vam povem, da operativno je stvar veliko lažje obladljiva. Ampak tisto, čemu jaz vidim pomen teh združenj, je pa osebno srečevanje. Ne? Srečujejo se enako misleči. Ne samo enako misleči, enako ustvarjalni ljudje. In tudi mrz kakšen parček se je spogledal, tudi na tečajih sirarstva, kaj vem, na izletih sirarskih, so stvari, kjer je možnost, da pride do fizičnega kontakta in to je treba gojiti. Tudi to stane čas, stane denar, ampak to se splača. In če ne bomo dojeli, da je to preplet tokih stvari, ki jih je pač treba postaviti v sistem, v rutino, ki bo dalo moč podeželju in kmečki in družinam, potem nam ni pomoči. Ampak vse države, kamor pogledujemo, gradijo na tradiciji. Tradicija je tista, ki te zaznamuje, ki ti da v genu eno svobodo za to, ker veš, kam pašeš. Ne?
Ampak danes nas prepričujejo, da je tradicija nekaj zastarelega, da to ni pomembno, da se da živeti brez tega.
To je ključno. Če ti postaviš človeka v okvir, ki ga obvladuje, mu je veliko lažje pogledati ven iz tega in ni tu svet, ker ve, od kje je prišel.
In kam se bo vrnil.
Ne? To je ključno. Ne? Če pa mi ljudem tako kot danes, da je to kar vse povprek, ne? To ni v redu. To se bo sled za njimi izgubila in taki ljudje se ne bojo vračali. In verjemte, da prazno podeželje, ki je v veliki večini slovensko področje, je res tragična usoda enega naroda. Mesta ne bojo zmogla preživeti sama. Mogla bojo pa prevzeti bremena podeželja.
Zanimivo res, kako ljudje ne znamo razmišljati na tak pravi način, da je za vsem tem lepim izleti v naravo, na podeželje, kot ste že omenili, tudi veliko nekega dela, trdega dela, neke vztrajnosti in odpovedovanja. Kako da kot družba ne znamo in ne zmoremo spodbujati teh ljudi. Se zdi, da je v družbi vse nekako nenaklonjeno kmetijstvu. Ali se mi samo zdi?
To obdobje, ki se nam zdaj nekako dogaja, nekako me je začelo strašiti, čeprav jaz nisem človek, ki bi se dal kar nekako odgnati od misli, da se nekaj ne bi dalo, ampak problem, ki zdaj postaja, je prav ta pasivnost in apatija, ne samo države, ampak vsega okolja. Ne? Dokler časa ljudje skačejo v kmeta, je to pozitivno za me. Se pravi, ga opažajo in nekaj ni všeč. Ali je to, da, kot sem prej rekel, da so predobri traktori, da dobimo preveč subvencij, da karkoli. In to je v redu, ker se lahko temu zoprstaviš, narediš svoj komentar in se soočata dve nasprotni si mnenji in je nekako stvar živa in življenje tako gre naprej. To, kar se nam pa zdaj dogaja, je pa res zastrašujoče. Ne? Odgovorni, ki bi mogli upravljati to državo, so se nekako usedli v svoj kot in so umirili žogico in ta apatija, ko ti ne more z nekom iti v konflikt, je pa blizu tega, da pele pa stvar v konec. Ne? In to konec, ki bo postal zelo visoko ceno slovenskemu narodu.
In apatični smo na večjih področjih, ne samo v kmetijstvu.
To je kar nekako največji problem mogoče slovenskega okolja, ne? Ker ko ni več volje po konfliktu, so stvari obsojene na, ne samo na stagnacijo. Ker ti več ne opaziš človeka, je hudo. Ne? Dokle časa si ti z nekom v konfliktu, to še vse špila. Isto je pa z družbo. Ne? Upam in verjamem, da to, kar je zdaj to prehodno obdobje teh parih let, da bo to šlo čim hitrej mimo in da se spet postavimo vsak na svoj breh in začnemo kresati iskre, kajti drugače. Podeželje je ravno tako ranljivo, kot vse ostalo in ko začnejo pač gozdovi ali pa ne gozdovi, a ne tisto rušje prerašča travnike, tam ni poti nazaj. Ne. Tako da si želim, da bi spet zavel en veter tle po dolini Šentflorjanski in začel ljudi nekako iritirati, da se začnejo tudi, če drugače misleče, zanimati za stvari, ki so pač ob njih in to je naša odgovornost, da spodbujamo ljudi, da so kritični, da se trudimo ustvarjati na okolje, kjer se pač stvari premikajo, ker to, kar se nam pa zdaj ponuja, pa ne vodi res nikamor.
Se splača tistim, ki so še tako na trdnih tleh ustrajati in boriti naprej?
Nekako se mi zdi, da potencial mlade generacije je res velik. To, da so mladi nezanesljivi in da težko računamo na njih, to ni res. To, s komer se jaz družim, so ljudje, ki so ne samo, da imajo izobrazbo, imajo širino duha, so odgovorni, so pripravljeni čez mrsikaj za to, da stvari stojijo na svojem mestu. Ampak, če pa ne bodo opaženi in če se ne bojo državni inštituti nekako obrnili k njim, da jim bojo dal možnost, da razvijajo ta svoj potencial, bojo ti mladi, ker se nam že dogaja, ne samo, da bojo šli z našega okolja, ker večina kmetov je pač, mladih kmetov je navezano na svoje okolje in to se bojo preusmerili. To so ljudje, ki imajo svoje potencijale, ki imajo svoje znanja, ki imajo svoje radosti tudi drugod. In verjemte, da če ne bomo vzeli stvari resno v roke, zdaj, kaj vem, mogoče 10, 15 ali pa je 25 let, naslednja generacija, se nam znajo zgoditi stvari, ki jih še ne poznamo. Nismo šli še čez to izkušnjo in ta izkušnja bo zelo trda. Ker zdaj, kar smo počeli zdaj zadnjih 30 let, smo vsejen želi na ledini ali pa na temljih, ki je bila globoko ukoreninjena in je bila odgovornost recimo moje generacije kmetov do rodbine, do doma, je bila toliko velika, da te tudi vse spremembe, vsi tisti, ki so butali v nas, te ni ganilo, ker si vedel, da je to treba. Ne? Tudi nismo mogli drugače, ker pač smo izhajali iz sredin, ki niso dopuščale širino, da bi lahko upravljali odgovorno ali pa na nivoju, ki smo ga lahko v kmetijstvu delali svoje zadeve. Ta generacija mladih, ne bom rekel sem pod kmetov, ampak podeželano, ne? Ker so tudi iz drugih profilov fanti ali pa družine, ki vzdržujejo podeželje živo in bogato in imajo možnosti, da grejo tudi v druga okolja ali pa a ne, da na stvar začnejo pač reagirati drugače. Če bojo tem ljudem nekako dali, ne bi rekel možnost, ampak jim ne bojo dali priznanja, ki bi jim zagotovilo, kot sem prej rekel, da ustvarjajo svoje družine na podeželju, bo to slovensko okolje dobilo veliko rano. To je rana praznega okolja. In v prazno okolje danes veste, kdo se naseli v prazno okolje. In to so stvari, ki me plašijo. Samo okolju, ki je dalo skozi eno tako, bi rekel, prekuženje priseljencev in to, ampak to je bila ekonomska migracija in to je naše okolje sprejelo, predelalo in se je pač po 30-ih, 40-ih letih se je v vasi asimiliralo in to funkcionira. Za temi praznimi mesti, ki bojo pa zdaj nastajala, bojo pa prihajale sredine ali pa skupine ljudi, ki ne vem, ne me razume, da bi bil proti komorkoli, ampak podeželje slovensko rabi slovenskega človeka in to je treba ohranjati.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
V vašem združenju pa kljub vsemu veje nekakšen duh optimizma, delavnosti, mladosti, kot sva že rekla. Skrbite tudi za izobraževanja. Kako pa ta potekajo, koliko krat na leto? Verjetno so izobraževanja zelo pomemben del vaše dejavnosti.
Ja, to je eno ključnih dejavnosti našega združenja. Tukaj smo tudi, se mi zdi, zelo aktivni. Imamo to srečo, da smo že od vsega začetka, ko se je združenje ustanavljalo, nekako v svojo sredino dobili res strokovnjake, ki opravljajo to sirarsko dejavnost v državah, kjer je to dolga tradicija. In ne, da so nam prinesli v Slovenijo samo znanje o sirarstvu in to, prinesli so tudi tega duha sirarskega, da ti dajo samo zavest, da ti nekako pokažejo, kje je mesto sirarja ali pa neke kmetije, neke planšarije, neke pač sredine, kjer se proizvaja sir v celotni družbi v državi, ki je priznana po sirih, to so Francozi. Ne? In ta naš gospod Ivan je človek velikega duha ne? In se mi zdi, da je njegovo delo, to, kad je bilo veliko v samem strokovnem delu, tudi njegov prispevk velik v to, da smo ti slovenski sirani danes tako nekako bi rekel suvereni, da se znamo dvigniti iz povprečja in povedati ljudem, da v imenu tega sirarstva tudi njim ponujamo nekaj, kar ni vsakem dosegljivo, da so tudi oni izbrani, da imajo lahko to. Ne? In se mi zdi, da to je tisto. Ne? Če bojo ljudje, potrošniki nas podpirali tako, kot do zdaj, da je ta pretok energije tako vzajemn, potem se ni bat ne, za slovenskega sirarja in ne, za ponudbo slovenskih sirov. Ne. In to je tisto, kar je glavno vodilo slovenskega združenja kmečkih sirarjev. Ne.
Ja, in slovenski siri so zelo dobri, zelo kvalitetni. Tudi v svet ste že odšli, odhajate z njimi. Kako pa je s tem?
Ja, slovensko sirarstvo je sigurno v teh 30-ih letih naredilo velik, bi rekel, tehnološki napredek. Ne, podobno kot pri vinarjih. Ne, 20 let nazaj ste težko dobili dober sir, je bil domač sir, ampak dobrega težko. Danes bi pa mogli reči, da skoraj iskati pa sir, ki ni dober. Ne. Res, da se je pač sirarstvo razvijalo v več različnih vej, eni so ostali samo na sveži proizvodnji, eni grejo pol tudi bolj resno sirarsko sfero, ampak tisto, kar je meni največja radost, da tudi po hribovskih, a ne po planinah, sirarnah, so delo prevzeli odgovorni mladi sirari in ti so obrusili tisto staro tradicijo, ki je na stricah in tetih že malo stagnirala in šla na vzdol, ne? In ponudba, kaj vem, domačih bohinjskih sirov in stolminskega konca in to je res vrhunsko. Ne? To je res velika zasluga našega združenja, kajti povezovanje ljudi je tisto, ki lahko nekako daje eno kvaliteto. Ne? In resni pogovori so pogovori o težavah. Ne? Da pa človek začne govoriti o težavah, se more pa sprostiti in je treba ustvariti tako okolje. Ne? To združenje je združenje sirarjev, ki si zaupajo kot ljudje, ki jim ni težko povedati, kaj jih tare. Ne? Ker vsi smo skoraj vsak dan na preizkušnjah. Ne? In dokle časa je bilo to, da je vsak svojo rano lizu na svojemu dvorišču, ni bilo rezultatov. Ko pa ti enkrat se odpreš do so ljudi in ko vidijo, da je to tisto, da treba se je pogovarjati o stvareh, ki te tarejo, ne? O dobrih stvareh, tisto je že rešeno. Ne? In to je pa naše združenje, bi rekel, zelo fokusirano to in srečo imamo to, da je tudi članstvo tako, ne? Da se člani med sabo, če že ne pomagajo, pa saj so nekako dobri sogovorniki, da razumejo drugega v stiski, da če on ne more pomagati, mu da povezavo, in se mi zdi, da to je tudi ena velikih vrlin našega članstva, zato je tako lepo biti predsednik takega združenja.
Torej ne gre za konkurenco med vami?
Gre za dobro konkurenco.
Aha, ja, za
to
zdravo
isto,
konkurenco.
To je isto, sem prej probil povedati ljudem, ki lahko upravljajo s človeškimi potencijali, ki so lideri naše družbe, bi mogli tudi na tem delati. Ne. Konkurenca je tista, ki vodi naprej, ampak treba je biti pošten, ne, in ne s figo v žepu in čakati, da bo kdo potonil. Ne.
Dovoliti nekomu, da je uspešen, če je dober in pošteno dela.
Točno to. To je tisto, kar je največja radost in zato je vredno se truditi. Ne.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Da pa ne bi samo nekako povezvali na tem srečanju letos samo mladih sirarjev, smo se odločili, ker je del festivala na Brdu tudi ponudba jedi iz sirov, bojo pa promotori ali pa ja, kreatori teh izdelkov, pa tudi mlada generacija zelo priznanih slovenskih restauracij in gostiln iz Džibija. Ne pride Janez, pride njegov sin od Repovžovih, ne bo ta ata pa mama, bojo ta mladi. Tako da se mi zdi, da stvar zna biti zanimiva in verjamem, da vsak, ki si bo vzel drugi torek v oktobru čas in prišel po 12. uri na Brdu pri Karanju, mu ne bo dolg čas, ne, se bo veliko dogajal in bo zvečer gotov lahko odhajal poln prijetnih vtisov in novih spoznanj, ne samo o slovenskih sirarjih, ampak tudi o slovenskih mladih, ki so mogoče največji potencial ali pa največja dota našega naroda.
Lahko rečeva, da bo ta festival tudi promocija tega povezovanja med mladimi z različnih področij. Lahko rečeva, da je festival zastavljen z nekim pozitivnim in optimističnim pogledom v svet.
To je ključno sporočilo tega festivala. Vsem bi radi nekako dal tudi sporočilo slovenski javnosti, da ni turizem samo turizem za tujce, ki se ga gremo, da je turizem ključno in 95% časa namenjen njim, domačemu okolju in domačemu človeku. In če hočejo dobiti to, morajo to tudi oni sejati. Če ne bojo domačini, domači ljudje, Slovenci podprli domačega človeka, pol jim ni pomoči. Jaz verjam, da se je lepo vseti na avion in pelati v eksotične kraje, ampak verjemte, da veliko lepše je odhajati na počitnice v tuje kraje iz sredine, kjer si radosten, kjer lepo živiš. To pa je samo v sožitju med vsemi generacijami in med vsemi profili poklicov.
Tujci, ki prihajajo v našo Slovenijo, jo prepoznavajo kot nekakšen biser, kot mešanico vsega lepega, urejenosti podeželja, kot zelene dežele. Vseh teh stvari mi verjetno ne vidimo dovolj, zato ker se nam zdijo tako zelo samoumevne.
Prihajajo časi, ko ne bomo zmogli vsega sami. Sigurno je pritok tuje delovne sile bo velik in to bomo rabili. Ampak če ne bomo ozavestili domačega človeka in mu dali vloge, da prevzame odgovornost za upravljanje tega potencijala, se nam slabo piše. Ne bojte se tujcev, če boste stali trdno na svojih temeljih. In to je naša odgovornost.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Združenje kmečkih sirarjev Slovenije je tudi dejaven član Evropske mreže kmečkih in obrtnih sirarjev. Kaj pa ta organizacija pomeni za slovenske kmečke sirarje in kakšen je pravzaprav njen namen?
No, to je bilo pa tudi eno ključnih trenutkov, ko se je naše združenje vključilo v to evropsko združenje FACE. To združenje vključuje sirarska združenja 16 držav, ker države, ki so močno razvite, si razko imajo tudi več združenj. Ne? Mi v Sloveniji imamo eno združenje, ki pokriva celotno Slovenijo, Francozi imajo teh združenj več in tudi v tem evropskem združenju je več francoskih združenj. S tem, ko smo stopili v njihovo združenje, smo dobili v pogled in razvoj evropskega sirarstva. To, da se v Sloveniji izdelujejo siri iz surovega mleka, je, bi rekel, ena od največjih pridobitev slovenskega združenja kmečkih sirarjev, ki pa nam ga je omogočilo povezovanje s francoskim konzulatom na začetku osamosvajanja. Če ne bi imeli podpore Francozov, ki so nam prevedli francosko zakonodajo na svoje stroške in smo to implementirali v slovensko zakonodajo, bi danes v Sloveniji delali samo sire iz pasteriziranega mleka. To je doletelo Dance, Belgice, velike države. Tako da delati sire iz surovega mleka, to ni bilo samo po sebi umevno. To je tudi namen, recimo, takega združenja, kot je FACE. Ne? To združenje je postavljeno bilo s tem namenom, da lobira v Bruslju za zakonodajo, ki podpira male predelave, se pravi kmetijske predelave in obrtne predelave, ki zahtevajo bistveno drugačno tehnologijo, ki pa daje bistveno večjo kvaliteto. Ker vse industrijske predelave in obdelave hrane zagotavljajo, bi rekel, dolg obstoj z dodajam aditivov, z raznimi obdelavami, kar pa ne daje kvalitete. Hrana mora biti za živa hrana, je dobra hrana. In če hoče ohraniti živo hrano, je treba imeti kratko pot, je treba imeti pač stvari pod nadzorom, že od surovine do izdelka. In mleko je eno najbolj polnovrednih živil. Ne? In naloga dobrega sirarja je to samo oplemenititi. A ne? In zato se bori ta naše evropsko združenje. In tle smo tudi zelo uspešni, ne? To je... Ta francoski del našega združenja je pač že stare šola in vedo, kako se temu streže. In nam, ko smo v tem združenju, je dano, da se učimo tudi teh stvari, kajti tudi v Sloveniji treba za mrzkašno stvar znati malo zlobirati, malo se postaviti na pravo stran, da opraviči svoje zadeve in to nam tudi uspeva. Ne? Tudi pri znaku za slovensko kakovost ne, je ena redkih dobrin, so slovenski kmečki siri, ki imajo podnapis od spodi, je drobčke, ni neopazen, ampak kmečki. To ni uspelo nobenemu drugemu še skoraj, ampak s tem kmečki vam zagotavljamo to, da so poti kratke, da je mleko predelano na dvorišču, da ni termično visoko obdelano, da ni homogenizirano, da ni stvari, ki niso najbolj primerne. Ne bom rekel, da so škodljive, ampak niso primerne za obdelavo mleka. Ne. In recimo temu je namenjeno to združenje. Predsednik združenja je zdaj v skandinavskih državah, tako da letos je tudi kongres na Norveškem in kar me je začudilo, ne, da obisk te konference ni po ceni, ker je pač življenje na Norveškem, vemo, da je malo dražje kot tukaj, ampak ko smo dal na našo spletno stran objavo, da gremo na to konferenco, je mesedi danes 25 prijavljenih članov. Ne? In temu je namen našega združenja in teh združenj, da se družijo ljudje, ki so enako misleči, ki jih skrbi prihodnost. Ja, ta fest nam je dal res, bi rekel, še novega vetra v jadra in priznanja, da delamo prav. Mi smo vključili naše združenje Mlekarski inštitut. To je bila tudi ena velikih pridobitev. Oni so pripravljeni za delo s kmečkimi sirarji in zdaj že zelo uspešno delujejo tudi v teh strokovnih službah Evropskega združenja. Tako da smo tudi aktivno zelo vpeti v to delo in povratne informacije nam dajejo tudi dobra izhodišča za naprej in verjamem, da se bo naše združenje in slovensko sirarstvo tudi na ta račun še krepilo.
Kako pa vidite vključenost vašega združenja v te stanovske organizacije slovenske? Kako ste sprejeti oziroma kakšno podporo imate?
Ja, se mi zdi, da drugač smo kar nekako, ker pač naše delo je res opravljeno vestno in vrhunsko in za takim združenjem stoji tudi zmeri podpora teh stanovskih organizacij. Vse skozi smo zelo lepo delamo z kmetijsko zbornico, tudi kadar so prireditve, nam stoji ob strani zadružna zveza na ministrstvu, se mi zdi, da stvari pač primerno, odvisno od časa in ekipe, ne? Ampak vsa nesoglasja in razhajanja se mi zdi, da zelo tvorno in produktivno rešujemo, tako da z te strani bi kar pohvalil vse, da so pripravljeni za sodelovanje. Po drugi strani bi pa kar malo zapelil vodo sebi nam na mlin, bi rekel, vsak se rad lepi na tako združenje, ker z njim ni težav, ne? Mi se ukvarjamo res samo z tistim, kar šteje. Ne? Mi imamo na koncu nekaj, kar moramo pokazati in to se ponavadi da še na krožnik in je kritična publika, jo ne moreš prav hudo zavajati. Ne? Če je dobro, je dobro, če ni dobro, ni dobro. Ne? In se mi zdi, da smo mrz komu, ne? Tako kdaj ujamem, mu godi naše vestno in odgovorno delo, da lahko kdaj izpostavi tudi tako združenje. Ne? Ko pa bi včasih mi rabili kakšno podporo, se pa na to pozabi, ampak lejte, to so pač stvari trenutka in ljudi in se mi zdi, da smo vsem v veliki premoči mi, ki delamo vrhunsko, nam se veliko ne more očitati. Res je stroka tista, ki pač ne pozna ne časa, ne politike in nam je to klaže. Ne? Nam ni to važno, kdo sedi na stolčkih. Ne? Težko nam bo oporekel, da nismo dobro delali. In ja, to je tisto, kar je energija našega združenja. Lejte, bojo gotov sponi in paci. Zdaj smo pač v obdobju tudi, ki je nek prva generacija, ki je postavljala to združenje na noge, nekako se umika tudi doma s kmeti in tudi združenja, ampak se mi zdi, da ta mlad rod, nova generacija postavlja stvari, bi rekel, okvire, ki so bolj časoprimerni in nekako z veseljem pogledujem naprej in se bom mogoče tudi jaz čez 10 let malo napajal z tega mleku. Tukaj smo bili pa tudi mi zraven.
Ja, ob zaključku najnega pogovora bi vas še enkrat prosila za eno povabilo.
Res še enkrat bi prav lepo povabil vse drugi torek v oktobru, da se nam pridružite na festival Sira na Brdu pri Kranju. Še veliko raje ali pa tako bi pa nekako vas vabil pa na ponedeljkovo srečanje, ki bo pa na biotehničnem centru Naklem. Tam bomo pa imeli strokovni posvet o mladih sirarjih, ki so prevzemniki sirarstva od generacije, ki je pač to začela pred 20 ali pa 30 leti in o mladih sirarjih, ki pa postavljajo svoje sirarstvo čist na novih temeljih.
In s tem vabilom, drage poslušalke, dragi poslušalci, se vam z današnjim gostom, ki je predsednik Združenja kmečkih sirarjev Slovenije, gospod Milan Brence, zahvaljujeva za pozornost. Vam, gospod Milan, najlepša hvala, da ste prišli v studio, hvala za vabilo. Veliko pozitivne energije vzpodbujanja in ustrajnosti še v prihodnje in bodite vzor mladim še naprej, tako kot do zdaj.
Hvala lepa za povabilo na vaš radio in še enkrat bi se zahvalil vsem poslušalcem, da ste si vzeli čas in prisluhnili pogovoru. Upam, da ste dobili kakšen nov navdih vir informacij in res dobrodošli, če ne kot člani našega združenja, pa saj kot podporniki. Tudi to nam veliko šteje.
Hvala. Današnjo kmetijsko oddajo sem pripravila Slavi Košir.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.